Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Evropska unija neće dozvoliti da Srbija postane punopravna članica bez pravno obavezujućeg dokumenta na kraju procesa normalizacije odnosa sa Prištinom, kaže predsjednik Aleksandar Vučić. Iz Brisela najavljeni novi format dijaloga između dvojice predsjednika. Srbija bi do kraja godine trebalo da otvori još 4 poglavlja u pristupnim pregovorima, kaže premijerka Ana Brnabić. Na sednici Socijalno-ekonomskog savjeta bez dogovora o platama 300.000 zaposlenih u javnim službama. Ekonomski rast ove godine u Srbiji 2% uz povećanu zaposlenost, ocenjuje Svetska banka. U Privrednom sudu u Požarevcu otvoren stečajni postupak za fabriku Goša iz Smederevske Palanke. U Grčkoj je nacionalna žalost zbog pogibije 15 ljudi u bujicama nedaleko od Atine. Za 6 se i dalje traga. Posle višemesečne rekonstrukcije vozila ponovo prolaze Rooseveltovom, Slavijom i Bulevarom oslobođenja u Beogradu. U Nišu je sada 10, u Beogradu 9, Novom Sadu, Kragujevcu 8 i sutra oblačno i hladno, moguće kiša. Temperatura od 6 do 10 stepeni. U Beogradu je održana sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, sazvana posle izjave bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića da se nada da će ta država priznati nezavisnost Kosova. Iz državnog vrha poručuju da će se odgovorno analizirati ta izjava i da neće biti otkazana poseta članova predsjedništva BiH Beogradu početkom decembra. Đuđica Dragaš.
Izjavu Bakira Izetbegovića da bi BiH trebalo da prizna nezavisnost Kosova, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović vidi kao potvrdu da najviši zvaničnik susedne države želi raspad naše zemlje. To je loša poruka i tako su je shvatili i članovi Saveta za nacionalnu bezbednost, izjavio je Stefanović novinarima posle sastanka tog saveta koji je održan u predsjedništvu Srbije.
Jedino ono što mogu da vam otkrijem i da vam kažem je da je naša zemlja jako dobro razumela poruke i sve ono što je izgovorio Bakir Izetbegović, a mi ćemo u okviru naših nadležnosti povlačiti takve poteze da gradimo dodatnu bezbednost i sigurnost za naše građane i tako ćemo se ponašati.
Kako ste razumeli?
Jako dobro.
Da li ste to razumeli kao pretnju po stabilnost i mir
to u sam Srbiji? To sam, mi smo analizirali ono što je rečeno kao i sve što su posljedice izrečenih da kažem stavova, svakako da nismo to doživjeli kao nešto što je bilo veoma dobrosusedsko i da kažem pozitivno za Republiku Srbiju, ali o konkretnim merama ne bih danas više govorio pošto ne bih dotkrio ono što će biti taktika i strategija Republike Srbije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prethodno je ipak potvrdio da uprko svemu neće otkazati posjetu predsjedništva BiH Beogradu početkom decembra.
Hoćemo da razgovaramo. Razgovarat ćemo i sa Bakirom Izetbegovićem. Ali ćemo razgovarati tako što sad znamo šta su mu želje, znamo šta misli o nama i nema tu velike filozofije. Kako bih vam rekao, tu su stvari čiste. On predstavlja bošnjački narod, želimo da razgovaramo, želimo da imamo dobre odnose sa bošnjačkim narodom u Bosni i Hercegovini kao što ga imamo ovdje sa bošnjačkim narodom u Srbiji. Dakle, znamo, stvari su čiste, razgovarat ćemo, imamo dobrih tema od razgraničenja do unapređenja ekonomske saradnje, svake druge saradnje. Ja mislim da su to stvari dobre.
Vučić je upozorio da se reči rat, sukobi i priznavanje delova suverenih zemalja koje je u intervju za Deutsche Welle pominjao Izetbegović ne potežu tek tako. Sve to će, kaže, biti uzeto u obzir i u skladu s tim postavljena politika Srbije u budućnosti.
Pored regionalne saradnje i sporenja, u centru pažnje su i evropske integracije Srbije i uslovi koje mora da ispuni na tom putu. Predsjednik Vučić rekao je da Evropska unija neće dozvoliti da Srbija postane punopravna članica bez pravno obavezujućeg dokumenta na kraju procesa normalizacije odnosa sa Prištinom.
Nemojte smetnete s uma da nama predstoji veliki problem jer mi nećemo moći bez drastičnih promjena u odnosu i našem, ali i sveukupnom odnosu prema Kosovu i Metohiji da postanemo član Evropske unije. Morate da izvršite normalizaciju stanja kako oni kažu. To znači. Kako god da to tumačite. Dakle, oni neće dozvoliti da postanemo članica Evropske unije bez pravno obavezujućeg dokumenta. Dakle, nije to pitanje priznanja nezavisnosti, niko to još ne govori na takav način, govori između redova, ali ovo je ono što ja mogu sada već da vam kažem.
Srbija u potpunosti usredsređena na svoj evropski put, a članstvo u Evropskoj uniji je najveći strateški cilj Srbije, rekla je premijerka Ana Brnabić na sastanku Saveta za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije u Briselu. Sastanku su prisustvovali visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini i komesar za proširenje i susedsku politiku Johannes Hahn. Mogherinijeva je pozdravila posvećenost Srbije dijalogu o normalizaciji odnosa sa Prištinom, podsjetivši da je Srbija svesna da njen evropski put zavisi od uspeha tog dijaloga. Opširnije Tatjana Gajević.
Srbija će nastaviti da predano radi na ekonomskim reformama i reformama javne uprave, a posebno vladavine prava, rekla je premijerka Ana Brnabić. Istakla je da se Srbija nalazi u pozitivnom trenutku u evrointegracijama, jer bi do kraja godine trebalo da otvori još 4 poglavlja u pristupnim pregovorima. Premijerka je poručila da bez jake regionalne saradnje i rada na regionalnoj stabilnosti neće biti ni Evropske unije za zemlje Zapadnog Balkana. Napredak u dijalogu sa Prištinom jedan je od najvažnijih ciljeva Srbije, zaključila je premijerka pred najvišim evropskim zvaničnicima.
Beograd ostaje duboko i iskreno posvećen tom dijalogu. Još jedna politički hrabra i odgovorna odluka je bila odluka predsjednika Vučića da pokrene nacionalni interni dijalog o Kosovu i Metohiji, da znamo gde mi svi zajedno želimo da idemo sa ovim dijalogom sa Prištinom i da svi zajedno u okviru Srbije treba da vidimo kakav kompromis da nađemo da bi zajedno uvek mogli da zastupamo jedan pa te isti stav o ovom pitanju.
Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini najavila je ulazak dijaloga Beograda i Prištine u novu fazu sa novim formatom na najvišem nivou između dvojice predsjednika.
Ključ uspeha tog dijaloga isključivo je u rukama Beograda i Prištine. Za nas je izazov da vidimo ozbiljnu političku volju da dođe do napretka u dijalogu. Također, ono što je posredno vezano za taj dijalog jeste unutrašnji dijalog o Kosovu i Metohiji, koji se odnosi na budućnost normalizacije odnosa dve strane i koji je veoma bitan. Verujemo da je to dobro za perspektivu u Evropskoj uniji za obe strane.
Mogherinijeva je pojasnila da to znači, kako je rekla, da obe strane treba da se odreknu nečega. Rešenje mora biti održivo, zaključila je šefica evropske diplomatije i ukazala na to da je primjena već postignutih dogovora iz Briselskog sporazuma važna, posebno kada je reč o uspostavljanju zajednice srpskih opština, ali i o dogovorima iz oblasti energetike.
Nastavit ćemo sa našim prisustvom i delovanjem u okviru KFOR-a na Kosovu, rekao je u Beogradu pomoćnik generalnog sekretara NATO-a za javnu diplomatiju Tacan Ildem.
Ildem je pozdravio napredak Srbije na evropskom putu, pogotovo sada kada, kako je rekao, Evropska unija i NATO sarađuju češće nego ranije. Prema njegovim rečima, svi pa i Srbija treba da odlučuju o svom putu i NATO nikog štapom ne tera da se uključi u taj vojni savez. Mi u potpunosti poštujemo politiku vojne neutralnosti Srbije i uz uzajamno poštovanje i razumevanje mislimo da možemo napredovati i poboljšati naše bliske partnerske odnose, rekao je pomoćnik generalnog sekretara NATO-a za javnu diplomatiju.
Na konferenciji u okviru Beogradske NATO nedelje učesnici su istakli da je potreban racionalan dijalog kako bi se prevazišla iskustva iz prošlosti i obezbedila globalna stabilnost. Zaključeno je da članstvo u NATO-u nije uslov za pristupanje Evropskoj uniji, izveštava Nikola Denčić.
Srbija je posvećena saradnji sa Severnoatlantskim savezom, koja se pre svega ostvaruje u okviru partnerstva za mir, izjavio je vršilac dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova za bezbednosnu politiku Branimir Filipović. Dodaje da je poboljšanje globalne bezbednosti važan deo spoljne i bezbednosne politike Srbije i da je u tom cilju naša zemlja spremna da sarađuje sa svima.
Vojna neutralnost Srbije ne znači izolaciju ili samodovoljnost ili pak odsustvo interesa za druge, već aktivnu ulogu partnera koje privrže miru i stabilnosti i saradnji. Veoma je važno i visoko cenimo što je NATO u potpunosti poštuje takvu politiku vojne neutralnosti Srbije i sa svoje strane želi da partnerska saradnja u takvom okviru se unapređuje.
Osim saradnje na globalnom nivou, jedan od važnijih strateških ciljeva NATO-a je i očuvanje stabilnosti na Zapadnom Balkanu, kaže glavnokomandujući vojnih snaga Sjedinjenih Američkih Država u Evropi Benjamin Hodges.
U modernom svetu se stabilnost ili nestabilnost određenog regiona lako prenose dalje. Nemoguće je izolovati sukobe. Zbog toga NATO ne želi da izoluje bilo koji deo sveta. Stabilnost na Zapadnom Balkanu doprinosi miru u celoj Evropi. Sarađivaćemo sa srpskom vojskom kada god je to moguće.
Predstavnici NATO-a su u Beogradu istakli da Srbija i Alijansa učestvuju u oko 100 zajedničkih aktivnosti godišnje, kao i da Srbija postaje jedna od značajnijih država regiona po učestvovanju u mirovnim misijama Ujedinjenih nacija.
Predsjedavajući sudija Euleksa Malcolm Simons podneo je ostavku zbog korupcije u okviru misije. Prenose prištinski mediji, navode francuskog lista Monde. Sudija Simons je izneo i druge optužbe protiv misije, uz tvrdnju da je u potpunosti politička.
Slušate novosti dana. Svetska banka prognozira da će ekonomski rast u Srbiji ove godine usporiti na 2% usled oštre zime i letnje suše. Uprkos tome, zaposlenost je povećana za 4,3% i to je dobra vest, kao i ostvareni fiskalni rezultati, ocenjuju u Svetskoj banci. Na predstavljanju izveštaja te banke za Zapadni Balkan rečeno je i da je za dalje ubrzanje privrednog rasta Srbije neophodno da vlada što pre pokrene javne investicije i očuva makroekonomsku stabilnost. Ukoliko Srbija bude imala godišnji rast od 5% kao Rumunija, moći će da dostigne standard građana u razvijenim zemljama Unije za 20 godina, procenili su stručnjaci Svetske banke. Detaljnije Nataša Ćimović.
Srbija kao pokretač celokupne privrede na Zapadnom Balkanu treba što pre da kupi kartu za brzi voz koji voze razvijene zemlje Evropske unije, kaže šef kancelarije Svetske banke u Beogradu Steven Ndegwa. Dosta toga, kako ocenjuje, je urađen. U budžetu ima novca i više nego što je planirano, javni dug je u padu, reforme napreduju.
Vlada Srbije u narednom periodu mora da održi dobre rezultate. Investitori traže stabilnost i dobre uslove za rad. Državni aparat, međutim, treba da bude efikasniji, ali i da se ubrzaju reforme u javnim preduzećima. Železnica je primer odlično obavljenog posla.
Poljoprivreda je zbog suše mnogo podbacila ove godine i odnela ceo 1% bruto domaćeg proizvoda, energetika također. Zato sada treba ubrzati privredni rast, kaže ekspert Svetske banke Ekaterina Vostruknutova.
Ako bude imala tekuću procenjenu godišnju stopu rasta od 3%, Srbija tek za 50 godina može da dostigne standard koji sada imaju građani Evropske unije. Ako bi privredni rast bio 5%, kao što je u Rumuniji, to bi moglo da bude za 20 godina.
Za vladu u ovom trenutku treba da bude prioritet pokretanje javnih investicija, smatra glavni ekonomista Svetske banke u Srbiji Lazar Šestović.
Srbija ima ogroman broj potpisanih kredita sa međunarodnim finansijskim organizacijama i ima novac iz sopstveni novac iz budžeta, znači ima veliki suficit. I zaista je teško shvatljivo da nije se više uradilo na implementaciji tih kapitalnih projekata. To je jedna propuštena prilika za 2017. godinu da se pogura domaća privreda.
Prema podacima Svetske banke, u prethodnih 9 meseci pad kapitalnih investicija u Srbiji bio je 11%, dok je u prvom kvartalu to bilo čak 30%.
Posle današnje sednice Socijalno-ekonomskog savjeta nije postignut dogovor o zakonu o javnim službama. Različita su viđenja na koji bi način mogle biti nivelisane plate radnicima u tom delu javnog sektora, pripremila Sandra Cvijanović.
I pored toga što nije postignuta saglasnost sa sindikatima u vezi sa Zakonom o javnim službama, ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić najavljuje da će se taj akt u decembru naći u Skupštini. On uverava da će pravičnost među zaposlenima biti obezbeđena.
Također, postiže se veća pravna sigurnost, unapređuju se prava zaposlenih, njihova bolja zaštita i ono što je također značajno, to je da se ovaj zakon odnosi na preko 300.000 zaposlenih na neodređeno vreme, dakle jedna armija ljudi koja treba da bude uvedena u jedan ravnopravniji položaj.
Predsednik sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković međutim tvrdi da se zakonom i dalje pravi disbalans u zaradama.
Recimo, dosta dobro pogledate specifičnosti dežurstva, dodatno angažovanje za zdravstvo i zdravstvo je manje više uz neke primedbe i preciziranja načelno prihvatilo. Kultura potpuno se ne identifikuje sa ovom pričom, a kod prosvete imate recimo mogućnost da dodatno primate u prosvetu ljude, iako prosveta ima neke svoje viškovi, što je najvažnije. Imate situaciju u kojoj vi postojeće disbalanse u platama zadržavate.
Sindikati insistiraju da se plate zaposlenih u kulturi, javnokomunalnim preduzećima, pošti i RTS-u povećaju jer nisu korigovane od smanjenja 2014. Podsećaju da je reč o oko 150.000 zaposlenih. Ministar rada Zoran Đorđević odgovorio je da je to u nadležnosti Ministarstva finansija i premijerke.
Visoki savet sudstva zabrinut je zato što se u sljedećoj godini ne planira povećanje plata za sudije i zatražio je sastanak sa premijerkom Anom Brnabić i ministrom financija Dušanom Vujovićem. U saopštenju se napominje da su sudijama, kao korisnicima budžeta, odgovarajućim zakonskim propisima bile smanjene plate, te da je logično da i sada budu korisnici budžeta i kada su povećanja u pitanju. I Državno veće tužilaca zatražilo je sastanak sa ministrom financija, nezadovoljno odlukom da ni oni nisu predviđeni za povećanje plata u sljedećoj godini.
Na ročištu u Privrednom sudu u Požarevcu otvoren je stečajni postupak za fabriku šinskih vozila Goša iz Smederevske Palanke. Suđenju su prisustvovali i radnici koji su nezadovoljni takvom odlukom. Tamo je bila i Milica Rilak.
Požarevački privredni sud odlučio je da prihvati predlog zemunske firme AA Capital Consulting i otvori stečaj nad Gošom, zato što ta fabrika duže vreme ima blokiran račun i ne ostvaruje poslovne prihode. Takva odluka duboko je pogodila radnike koji su pratili ročište u sudu, a njihov predstavnik i doskorašnji predsjednik štrajkačkog odbora Milan Vujčić kaže da će dobro razmisliti o narednim potezima.
Pa slušajte, mi nešto moramo da preduzemo, vidjet ćemo. Sada je sve to još vruće, verujte mi da sam iznenađen, krivo mi je, ja koji radim 30 godina u toj fabrici, da dođe neko ko nikad u fabriku nije ušao da gurne firmu u stečaj. Vidjet ćemo, tražit ćemo pomoć, ponovo ćemo da idemo ispred vlade Srbije, pa da vidimo bre, da li mi vladi Srbije trebamo ili ne trebamo.
Stečaj znači kraj radnog odnosa za oko 320 zaposlenih u fabrici šinskih vozila, koji su i onako razočarani u to kako se prema Goši odnose i aktuelni vlasnik, kiparski Lisnart, ali i bivši gazda slovačka Žost Trnava.
Ne znam šta me čeka ni danas, ni sutra, ni narednih dana. Ja sam sada potpuno poražena jer sam videla na delu kako izgleda mehanizam koji jede Srbiju.
Kako stoji recimo sa zdravstvenim knjižicama, sa doprinosima za penzije?
Ništa, mi znači knjižici dalje imamo neoverene, penzijsko zdravstveno znači nije nam povezano 5 godina, znači ostajemo i bez toga.
Ovaj stečaj ide na ruku vlasniku, a stavio je hipoteku bivši vlasnik na svu imovinu, znači kroz stečaj će onda dobije svoje. Znači on ne gubi, on čak dobija, on se rasterećuje svih obaveza i dobija mašine i zgradu.
Šefica pravne službe u Goši Mira Ružičić najavljuje tužbe protiv svih učesnika na ročištu u Požarevcu, jer veruje da zaposleni posjeduju dokaze o prikrivanju imovine i falsifikovanju dokumentacije o dugovanjima.
Tužit ćemo i Žost Trnavu i Žost Zavolen zbog falsifikata i A Kapital i dokazat ćemo da su nelegalnim radnjama oštetili sve poverioce.
Sudija Privrednog suda u Požarevcu inače iz procesnih razloga nije prihvatila dopise i predloge zaposlenih, navodeći da se o tome ne raspravlja u stečajnom postupku. Imenovan je i stečajni upravnik Aca Mićić, sada već bivši direktor Goše Radiša Savić i advokat zemunske firme AA Capital Consulting, koja je stečaj zahtevala, nisu želeli da daju izjave za javnost.
Predsjednik Nacionalnog savjeta za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom, Tomislav Nikolić, rekao je da je dalje napredak u ekonomskoj saradnji sa Kinom velika šansa za Srbiju, posebno za njenu industrijsku proizvodnju, i izrazio je spremnost da podstakne i pomogne produbljivanje odnosa na svim nivoima.
Nikolić je to rekao u razgovoru sa kineskim ambasadorom Liman Changom. On je preneo zainteresovanost velikih kineskih kompanija koje posluju u Srbiji za osnivanje jednog udruženja sa našim najvećim privrednim subjektima. To bi, kaže ambasador Man Chang, omogućilo direktnu razmenu informacija i doprinelo boljem predstavljanju Srbije potencijalnim investitorima. Nikolić je podržao taj predlog.
Iz sveta, u Grčkoj je nacionalna žalost zbog pogibije 15 ljudi u bujičnim poplavama nedaleko od Atine. U 2 priobalna naselja uništene su mnoge kuće, pa je atinski tužilac naložio istragu zbog mogućih propusta i prekršaja u urbanističkom planiranju, javlja Majda Šimunec.
Sra
Očekuje se da bi broj žrtava mogao biti i veći od 20, jer pripadnici vatrogasnih brigada i civilne zaštite i dalje tragaju za najmanje 6 nestalih. 23 ljudi je povređeno i smešteno u lokalnu bolnicu, a pričinjena je i ogromna materijalna šteta. Uništeno je više od 500 kuća, 300 automobila, razoreni regionalni i lokalni putevi zbog klizišta. Ovo je teško vreme za Grčku, doživjeli smo veliku nesreću i nadamo se da broj žrtava neće više rasti, izjavio je grčki premijer Aleksis Cipras, izražavajući duboko žaljenje zbog tragedije i iskreno saučešće porodicama žrtava. Jutros je objavljena i vest da je tužilac Osnovnog suda u Atini naložio istragu povodom ovih tragičnih događaja, ali i mogućih prekršaja u vezi urbanističkog planiranja u ovoj regiji. Inače, trenutno najveći problem za spasilačke ekipe je kiša nošena vetrom koja pada jutros od 7.30 u zapadnoj Atici, što dodatno otežava saniranje situacije, a prema najavi meteorologa postoji i bojazan od još jednog talasa olujnog nevremena, pa se sve raspoložive snage regionu angažuju na odbrani od novih poplava.
Jedan katolički sveštenik posreduje u pregovorima u vezi sa eventualnim odlaskom iz politike predsjednika Zimbabvea Roberta Mugabea, iako on insistira da može biti sklonjen samo glasanjem za novo vodstvo vladajuće stranke. Vojska Zimbabvea i dalje na nepoznatoj lokaciji drži u pritvoru Mugabea i njegovu suprugu Grace, koja je želela da ga nasledi na funkciji. Vojska je preuzela kontrolu u Zimbabveu u akciji za koju tvrdi da nije bila vojni udar. Uoči današnjih pregovora o formiranju nove koalicione vlade Nemačke, partija kancelarke Angele Merkel i Hrišćansko-demokratska unija i njena sestrinska Hrišćansko-socijalna unija ističu da postoje razilaženja u stavovima sa drugim strankama i tvrde da neće biti koalicije po svaku cenu. Kancelarka pokušava da oformi koaliciju između njenih konzervativaca, stranke slobodnih demokrata i stranke zelenih, ali i stranke se razilaze u ključnim pitanjima među kojima su imigracije, financije i zaštita životne sredine. U Beču je najmanje 3000 ljudi formiralo svetleći lanac u znak protesta protiv formiranja vlade koja bi uključila krajnje desničarsku slobodarsku stranku. Držeći baklje i lampe, demonstranti su okružili deo Beča u kojem se nalaze vladine institucije. To je bio najmasovniji protest u Austriji otkako su počeli pregovori o formiranju koalicione vlade.
Obeležavamo Međunarodni dan tolerancije. U srpskom društvu, uprkos načelnom opredeljenju za prihvatanje različitosti, i dalje dominiraju porodično i vršnjačko nasilje, napadi neistomišljenika na političke protivnike, novinare i na seksualne manjine. To je rekao zaštitnik građana Zoran Pašalić. Međunarodni dan tolerancije, koji je ustanovio UNESCO, slavi se širom planete i podsjeća da svi ljudi imaju pravo da budu ono što jesu, ali i na svoju posebnost. U učionici u kojoj su đaci prvog razreda tehničke škole Mileta Nikolić u Aranđelovcu 13. oktobra maltretirali jednu učenicu, predsjednik države jutros je održao javni čas o toleranciji. Đacima je poručio da u školi osim znanja treba da steknu i prijateljstva i da oslonac u životu ne može uvek da bude samo porodica. Javnom času prisustvovali su direktor škole i ministar prosvete. Marina Bajić.
Škola u Aranđelovcu jedna je od retkih koja već uspešno razvija sistem dualnog obrazovanja, ali je šira javnost za nju saznala tek nakon snimka vršnjačkog nasilja koji se na internetu pojavio 8. novembra. 8 dana kasnije, jutros umjesto prvog časa, i počinioci i žrtva u istoj učionici slušali su predsjednika Aleksandra Vučića.
Vršnjačko nasilje, kako se to danas popularno naziva, dešava se u svakoj školi. Samo se to nekada pokaže, nekada se ne pokaže. Ali ponekad nije ni loše da vidimo koliko nas to pogodi i kako to stvarno izgleda, a užasno je onome kome se to dogodi. Jer se samo postavite u poziciju male Biljane i njenih roditelja, ne znam kako bih reagovao. Kad god nekome mislite da učinite bilo što loše, razmislite kako biste se vi osjećali da se to vama događa.
Poruku da vredimo ne samo onoliko koliko znamo, već i koliko prijatelja imamo, kao i to da se u životu ne možemo osloniti samo na porodicu, već i na drugove, pored đaka slušali su i nastavnici, ali i direktor škole Dragan Ranković.
Nadam se da se ovakve stvari ovdje neće dešavati, a imam i poruku za i učenike i roditelje da nam veruju i da više sarađuju sa nama.
Uzajamno poverenje jeste neophodno, ali nije dovoljno, kaže ministar prosvete Mladen Šarčević. Potrebne su tvrdi i oštrije kazne s jedne strane, a sa druge uvođenje više van nastavnih aktivnosti u škole.
znači nikakva haranga i ne hajka, nego baš podrška, da mi na neki način napravimo školu kao sigurno mesto. Da napravimo školu koja duže radi, koja će više imati prilike da okupi učenike, da rade sekcije, da radi sport. Znači mnogo drugih ponuda kad im damo, manje će imati vremena da misle o lošim stvarima.
Trenutno je u tehničkoj školi u Aranđelovcu u toku vanredni inspekcijski nadzor Republičke prosvetne inspekcije, dok je lokalna komisija još 27. oktobra pokrenula odgovarajuće disciplinske mere. Postupak protiv troje maloletnika započet je i u Višem sudu u Kragujevcu.
Ovo je Radio Beograd 1. Posle 6 mjeseci rekonstrukcije, jutros je pušten saobraćaj u Bulevaru Oslobođenja, Ruzveltovoj ulici i preko Trga Slavija. Time su prestale gužve na glavnim saobraćajnicama u Beogradu. Reporter je Milenko Marković.
Od 4 sata ujutru saobraćaj u Beogradu je počeo da diše. Vozači koji su prošli kroz obnovljenu Slaviju su zadovoljni što više ne moraju da čekaju u kilometarskim kolonama.
Rekao bi se da je gužva sad daleko manja nego što je bilo. Nekih većih zamerki nema.
Evo sad prvi put sam prošla, vidjet ćemo tek, treba mi par dana da vidim kako sve funkcioniše, mada ne vidim neku značajnu razliku ni poboljšanje, ne znam. Tek je otvoreno, vidjet ćemo kad se za par dana pročuje pa se naprave gužve kako će da bude.
Stanice gradskog prevoza kao i prelazi su udaljeni od samog trga, zbog čega pešaci sada moraju malo više da hodaju. Iako radovi na kolovozu jesu završeni, na delovima trotoara se i dalje nalaze građevinske mašine. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali kaže da će i taj deo posla uskoro biti gotov.
Očekujemo završetak popučavanja prevashodno trotoara, dakle nismo želi da tu bude asfalt, da bude onako sivo, crno, nego da budu ploče kao i drugim metropolama u gradu. To su naknadni radovi dodatni koji će biti gotovi u narednih nekoliko dana i onda ćemo popuno da završimo rekonstrukciju i ovu fazu radova u našem gradu.
Mali je najavio da će se naredne godine obnavljati ulice Kraljice Marije, Cara Dušana, Đorđa Vašingtona i Kneza Miloša, ali tek kada počne građevinska sezona. Gradonačelnik je rekao i da je u planu nabavka 100 autobusa za gradski prevoz, a razmišlja se i o kupovini novih tramvaja.
Ispred kuće zamenika gradonačelnika Niša Miloša Banđura noćas izgoreo njegov privatni automobil. Incident se dogodio u naselju Ledena stena. Policija u saradnji sa tužilaštvom utvrđuje okolnosti pod kojima je došlo do požara. Kako su ranije javili lokalni mediji, Banđur sumnja da je požar podmetnut. Gradski odbor SNS-a zatražio je od nadležnih organa da ispitaju sve okolnosti.
Pravoslavni vernici obeležavaju praznik prenosa moštiju Svetog Georgija, u narodu poznat kao Đurđic.
Sveti Georgije je veoma poštovan u našem narodu i slavi se 2 puta godišnje. Jednom 16. novembra kao praznik prenosa moštiju svetitelja Đurđic i drugi put 6. maja kada se obeležava dan njegove smrti Đurđevdan. To je jedna od najčešćih slava u srpskih porodica.
Poznati su svi učesnici predstojećeg svetskog fudbalskog prvenstva u Rusiji. Peru je eliminisao Novi Zeland, pa će se naša reprezentacija u žrebu grupa u Moskvi 1. decembra naći u najslabijem 4. šeširu. Kada reč o izboru selektora, kao najozbiljnije rješenje nameće se vršilac dužnosti Mladen Krstajić. O tome Dejan Nikolić.
Novi Zeland nije napravio iznenađenje i poražen je u revanšu baraža od Perua sa 2-0, pa će Srbija biti u 4. najslabijem šeširu na žrebu u Moskvi. U 1. se nalaze domaćin Rusija, zatim Nemačka, Brazil, Portugalija, Argentina, Belgija, Poljska i Francuska. U 2. su Španija, Engleska, Kolumbija, Meksiko, Urugvaj, Peru, Švajcarska i Hrvatska, koja je zauzela mesto eliminisanoj Italiji. 3. šešir čine Danska, Švedska, Island, Kostarika, Tunis, Egipat, Iran i Senegal i u Srbiju, 4. su Nigerija, Australija, Japan, Panama, Maroko, Južna Koreja i Saudijska Arabija. Dakle, ako nas sreća posluži kao kvalifikacijama za mondijal, moguće je da budemo u grupi sa Poljskom, Peruom i Iranom, ali potencijalni rivali su nam i Brazil, Španija i Danska. Šta o žrebu misli nekadašnja alfa i omega srpskog fudbala Milovan Đorić?
Sve su jake reprezentacije. Ne bi uopšte izdvajao. Naravno, prva i druga grupa su prejake. Mora da imamo sreće. Lično ne bi volio da nam bude domaćin. Jer svugde se trude da domaći prođe bar prvi krug. Volio bi da izbegnemo Rusiju.
Još uvijek nemamo selektora. Mnogo toga moglo bi da bude poznato u sljedećih 7 do 10 dana. Kandidati sa kojima se pregovaralo iz raznoraznih razloga ne mogu da prihvate odgovornu funkciju, pa se kao rešenje sve više nameće trenutni vršilac dužnosti Mladen Krstajić, iako nekadašnji igrač Partizana do sada u trenerskoj karijeri nije samostalno vodio ni jedan klub.
Pa jeste, prvi je pik ovog trenutka, zato što nemamo to optimalno pravo rješenje. U sljedećih 7 dana tako će se sve znati. Nama treba stvari čovjek koji zna da spoji sad iskustvo i mladost.
Na kraju ponovimo, žreb grupa za svjetski fudbalski šampionat bit će održan 1. decembra u Moskvi, a mondijal je na programu od 14. juna do 15. jula sljedeće godine.
I dalje u Nišu 10, u Beogradu 9, u Novom Sadu, u Kragujevcu 8 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno i hladno, mestimično sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 4 do 8, dnevna od 6 do 10 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila je Marica Serdar, ton majstor Damir Gođevac, spiker Slavica Obradović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Bojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.